እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፂኹም ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ ባሕቲ ተሓሳስ 223 ወይ ከዓ 21 ሕዳር 216 ዓ.ም እዩ። ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና በዓል ሕዳር ፅን ኣብ ኣኽሱም ከምኡውን ሕማም ዓሶ ብመንፅር ለውጢ ኸሊማን ርክብ ፕረዚደንታት ኣሜሪካን ኣንጎላን ዝብሉ ድሕሪ ዜና ካብ ዘለውና ፀብፀባት ሒዝናልኩም ኣለና። ንሎ ምሸት ስሩዕ መደብና ኣቅሒ ፅልሚ ንስነ ጥበበኛ ሚርያም ምስግና ሒዙልኩም ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ እየ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ ምድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ወሎ ወረዳ ደላንታ ከተማ ወገል ጤና ትማል ሓሙስ ምሸት ብዝተተኮሰ ከቢድ ብረት 5 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መሰኻኽር ዓይኒ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ብተመሳሳሊ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳታት ላስታን ሃብሩን ብዝተተኮሰ ከቢድ ብረት ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ሞትን መቑሰልትን ከም ዝወረደ ነበርቲ ገሊፆም። ብካልእ ወገን ኣብዚ ዞባ ሰሜን ወሎ ኣብ ዝሓለፈ 16 ሕዳር 2016 ዓ.ም ኣብ ወረዳ ሃብሩ ቤተ ክርስቲያን ጋቲራን ከባቢኡን ብዝወደቐ ከቢድ ብረት ሃይማኖታዊ ኣገልግሎት ይህቡ ዝነበሩን ኣመንትን መቑሰልቲ ከም ዝወረደ ናይቲ ገዳም ኣበምኔት ገሊፆም። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ እቲ ዞባ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ምግላፅ ከምዘይደሊ ብምሕባር እቲ ኮማንድ ፖስት ንቅድሚት መግለፂ ከምዝህብ ሓቢሩ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብመጥቃዕቲ ድሮንን ገዛ ንገዛ ኣብ ዝካየድ ፍተሻን ኣብ ክልል ኣምሓራ ይፍፀም ንዘሎ ቅትለት ብምኹናን ኣብዝሓለፈ ወርሒ መግለፂ ኣውፅኡ እዩ ይብል ፀብጻብ መስፍን ኣራገይ ካብ ደሴ። ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ በብእዋኑ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ዛጊድ ንኣስታት 2 ሚልዮን ዜጋታት ጸልዩ ንኸባቢ 750,000 ዜጋታት ድማ ካብ መንበሪኦም ኣፈናቂሉ ልዕሊ 100 ድማ ምቕታሉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣተሓባባሪ ትካል ሰብኣዊ ረድኤት ኦቻ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ሓቢሩ። ህቦብላዊ ዝናብ ኤልኒኖ ገና ኣየብቅዕን ዘሎ ክሳብ ወርሒ ተሓሳስ ኣብ ዘሎ እዋን ብድምሩ ክሳብ 1.5 ሚልዮን ሄክታር መሬት ሕርሻ ክድምስስ ተኽሎ ከም ዘለዎ ኦቻ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ገምጋም ይጠቅስ። ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ዛጊት ንኣስታት 820,000 ዜጋታት ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ መምፅሖም እቲ ፀብጻብ ይሕብር። ተደጋጋሚ ዝናብን ምፍንቓልን ስለ ዘሎ ግን ሕዚ እቲ ቀንዲ ኣተኩሮ ነቶም ተቐርቂሮም ዝርከቡ ዜጋታት ናብ ውሑስ ቦታ ምውሳዶም ምዃኑ ኮሚሽን ምውሃድ ሓደጋ ሶማልያ ይሕብር። እዚ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝመፅእ ዘሎ ሶማልያ ብድርቂ ሕፅረት ምግብን ካልእ ማሕበራዊ ፀገማትን ኣብ ዝተጠቕዐትሉ እዋን እዩ። ኣስታት 1.5 ሚልዮን ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ብሕፅረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ይሳቀዩ ምህላዎም እቲ ፀብጻብ ይሕብር። ናይ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ናይ ክብሪ ኣምባሳደር ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ካናዳዊ ድምፃዊ ኣቤል ተስፋየ ዘ ዊከንድ ኣብ ጋዛ ንዘለዉ ተፀበይቲ ሓገዝ ዝውዕል 2.5 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ምግባሩ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣ መግለፂ ሓቢሩ። ንሰብኣዊ መዓላ ዝውዕል ሓገዝ ዘ ዊከንድ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ንኣስታት 764,000 ፍልስጤማውያን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃሕ ኣብ ዝፅዕረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ተዓዋቲ ዝተፈላለዩ ሽልማት ሙዚቃ ዝኾነ ኣቤል ተስፋየ ካብ 2021 ኣትሒዙ ናይ ክብሪ ኣምባሳደር ናይ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እዩ። ኣብ እዋን ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ወርሒ ሚያዝያ 2021 ድምፃዊ ኣቤል ብመገዲ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣቢሉ ኣብ ትግራይ ንዝረአ ዝነበረ ጥሜት ንምዕጋት 1 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ምግባሩ ይዝከር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሲሪል ራማፎዛ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብድልፈታሕ ኣልሲሲ፣ ፕሬዚዳንት ቱርኪ ታይብ ኤርዶዋን ኣብቲ ንዝቕፅሉ 2 ሰሙናት ኣብ ዱባይ ዝካየድ ናይ ሕብራት መንግስታት ዋዕላ ኩነታት ኣየር መደረ ካብ ዘስምዑ ልዕሊ 130 መራሕቲ ዓለም ገሊኦም እዮም። መራሕቲ ዝዓበየ ናይ ካርበን በከልቲ ሃገራትን ንልዕሊ 44 ሚታዊ ልቀት መርዛም ጋዝ ዓለም ሓላፍነት ዝወስዳን ኣሜሪካን ቻይናን ብኣካላይ ይርከቡን ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስን ናይ ቻይና ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዲንግ ሽዎሻንግን ግን ክሳተፉ እዮም። ብዙሓት ኣብቲ ዋዕላ ዝዛረቡ ናይተን ብሰንኪ ምቅፃል ከሰል ነዳድን ጋዝን ይመፅእ ዘሎ ለውጢ ኩነታት ኣየር ይወርድ ዘሎ ውሕጅ ቦቡላ ድርቅን ምቆትን ብከቢድ ናይ ዝጥቅዓ መራሕቲ ሃገራት እዮም። ንሓደ ሰሙን ዝፀንሐ ግዜያዊ ተኩስ ጠጠኦ ምባል ግዚኡ ምስተወድአ ድሕሪ ደቃይቅ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ንዝርከቡ ዒላማታት ደብዲበን ምስ ሓማስ ዝካየድ ምሉእ ኩናት ብምሉእ ሓይሊ ቀፂሉ ኣሎ። ሎሚ ዓርቢ ካብቲ ዝተኸበበ ከባቢ ጸሊም ጡሽኮፅ ተራእዩ ኣሎ። እስራኤል ኣብ ክፋላት ደቡብ ጋዛ መጥቃዕትታት ከም እትፍጽም ብምግላጽ ብሰባት ንመንበሪ ገዛውቶም ሓዲጎም ክወፁ ዘተሓሳስብ በራሪ ወረቐት ደርብያ ኣላ። እስራኤል ኣጠቓላሊ መጥቃዕቲ ንምስፋሕ እትዳሎ ከም ዘላ ዝእምት እዩ። እስራኤል ሮኬታት ይመጽእ ከም ዘሎ ናይ መጠንቀቕታ ደወላት ኣስሚዓ ኣላ። ዕጡቓት ሓማስ ከም ብሓዱሽ መጥቃዕትታቶም ከም ዝጀመሩ ዝሕብር እዩ። ዝወረደ ጉድኣት እንተሃልዩ ግን ኣይተገለጸን። እዚ እተሓደሰ ውግእ ነቶም ኣብ ገማግም ባሕሪ እትርከብ ንእሽተይ ከተማ ዝነብሩ ፍልስጠማውያንን ነቶም ኣብኡ ዝተረፉ ኣስታት 140 ጅሆ ዝተተሓዙን ስጋኣት ፈጢር ኢሎም ኣሎ። ኳታር ተደራደርቲ ነቲ ውግእ ደው ንምባል ውዕል ንምግባር ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ገሊጻ ኣላ። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሖም ኩራ ሰማዕትና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላትና ክንሓልፍ ፈለማ ንሪኦም ዓመታዊ ንግደት ሕዳር ፅዮን ኣብ ከተማ ኣክሱም ንሰለስተ ዓመታት በኺሩ ድሕሪ ምፅንሑ ሎሚ ብኣማእት ኣሸሓት ምእመናን ኣብ ዝተረኽብሉ ብድምቀት ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በብዓመቱ 21 ሕዳር ኣብ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ፅዮን ዝኽበር ዓመታዊ በዓል ኣክሱም ፅዮን ብምኽንያት ኩናት ትግራይ ንሰለስተ ዓመታት እንተይተኸበረ ተኣጓጊሉ ድሕሪ ምፅናሕ ሎም ዋዓንቲ ደሚቑ ተኸቢሩ እዩ። ብኣማይት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ካብ ክልል ትግራይን ብተወሳኺ እውን ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣመንቲ ዝተሳተፍሉ ክብረ በዓል ነይሩ። ኣይተታደሰ ወልደ ገብርኤል ዝተባሃሉ ተሳታፍቲ በዓል ቅድሚ ሓዚ በብዓመቱ በዓል ፅዮን ኣክሱም ንከኽብሩ ናብ ከተማ ኣክሱም ይመፁ ከም ዝነበሩ ገሊፆም፣
ብጣዕሚ ከቢድ ፀገም እንዳተፈተሸ ገዛ ዝየሎ እንዳተባሃለ መከራ ይበፅሕና፣ ግን እግዚኣብሔር መቤታችን ካብ ዝኩለይ ጉደ ውፅያትና ይኸው መፂና ስዕብና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን እንኳዕ ናብ ዘይብፅሕና ሰላም ንክንጠናኸር መቤታችን ትርዳእ። ኩሉ ዝርከብ ካብ ሰላም እዩ።
ሜሮን ገብረ መድህን ዘተባሃለት ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ነቲ በዓል ንምኽባር ዝመፀት ብጊዳ ኣብቲ በዓል ንፈለማ እዋን ከም ዝተሳተፈት ገሊጻ።
ያው መጀመርያ ትንሽ ከደህንነት ኣንጻርም ያለው
ፈለማ ናብዚ ክንመፅእ ከለና ምስ ድሕንነትን ፀጥታን ተታሒዙ ሰጊእና ነርና። ኣብዚ መፂና ክንሪኦ ከለና ግና ኩሉ ሰላም ኣሎም፣ ፅቡቕ ኣሎም። እቲ ኩነታት እውን ናብ ናይ ቅድሚ ሕዚ ይምለስ ዘሎ ይመስል። ዘሕዝን ናይ ኩናት እዋን እዩ ነይሩ። እግዚኣብሔር ይመስገን እቲ ኩሉ ነገራት ሓሊፉ ድማ ነዝርኢና ኣለና። ኣምላኽ ሃገርና ሰላም ይግበረልና እያ ዝበለት። ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ከተማ ኣክሱም ካብ ዝነበረቶ ሕማቕ ድባብ ወፅያ ብዙሓት ሰባት ተኣኪቦም እቲ በዓል የኽብሩ ኣለው ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው እዚ ስምዒት ድማ ተጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ ኢሎም፣ ቅድሚ ሰለስተ ዓመታት በዚ ዕለት ኣብ ከተማ ኣክሱም ብሓይልታት ኤርትራ ተፈፂሙ ዝበልዎ በደል ኣብ ዘረብኦም ዘለዓሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ፍትሒ ክሳብ ዝመፅእ ድማ ክንቃለስ ኢና ኢሎም።
ኣዴታት ኣቦታት ሓትን ኣሕዋትን ኣብ መዓልቲ ኣውደ ኣመቶም ካብ ግገዝኦም እናወፁ ረሽኖሞ እዙይ ትግርኛ ዝዛረብ ሰብ ኣብዚ ዓለም ክሳብ ዝሃለወ ብውሉድ ወለዶ እናተዘንተወ ዝነብር ዘይርስዕ ታሪክ እዩ። ኣይንርስዖ ጥራሕ ዘይኮነስ ገበነኛታት ፍርዶም ክሳብ ዝረኽቡ ኣይንድቅስስ።
ኣብ ከተማ ኣክሱም ቅድሚ ሰለስተ ዓመታት ተፈፂሙ ዝተባሃለ በደል መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ክሲ ክነፅጎ ፀኒሕ እዩ። ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰል ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ድማ ኣብ ከተማ ኣክሱም ብኣማይት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ብሓይልታት ኤርትራ ከም ዝተቐተሉ ገሊጹ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል ኣሎ ዝበልዎ ኢኮኖሚያዊ፣ ማሕበራዊ ኢሉ እውን ናይ ፀጥታ ፀገማት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዘረብኦም ዘርዚሮም እዮም። መናእሰይ ተስፋ ብምቁራፅ ናብ ስደት ይኸደ ኣለው፣ ብተወሳኺ ድማ ብጥሜት ሰባት ይሞቱ ኣለው ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ፀጥታን ፍትሕን እውን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ይርከብ ኢሎም። ህዝቢ ካብ ዝኣተዎ ናይ ህልውና ፈተና ንምውፃእ ኣብ ኣመራርሓ ፖለቲካ ምትዕርራይ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝካየድ ድማ ኣመላኺቶም ኣብ ዓመታዊ ክብረ በዓል ኣክሱም ጽዮን ቅድሚ ሕዚ ይሳተፉ ዝነበሩ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያን ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ እውን ብፅዋን ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ናይ ሎም መዓልቲ በዓል ኣይተረኸቡን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃም ኣክሱም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ለውጢ ኸሊማን ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣብ 2023 ሕማም ዓሶ ንክውስኽ ምክንያት ከም ዝነበረ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ ኣሎ። ንፀብጻብ ኣሶሲትድ ፕረስ ተወልደ ወለ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብዚ ዓመተ 2023 ኣስታት 249 ሚልዮን ሰባት ብዓሶ ተታሒዞም። ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ ካብ ዝነበረ 223 ሚልዮን ኣዝዩ ወሲኹ ማለት እዩ። ዶክተር ዳንኤል ንካሚየ ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዲረክተር ፕሮግራም ምክልኻል ዓሶ ብዛዕባ እቲ ሪፖርት ክገልጽ ከሎ፣ ዓሶ ንምንካይ ተታሒዙ ዝነበረ ቁልፊ እስትራቴጂ ንድሕሪት ሸታሕ ክብል ጀሚሩ ይብል። ኣስዒቡ ናብቲ ዝተለናየ ሸቶ ክንምለስ እንተኮይና ምደባ ገንዘብ ክነዕቢ ከምኡውን ፖለቲካዊ ድልውነት ክንርኢ ኣለና ይብል። ብመሰረት እቲ ሪፖርት ካብ መንጎ ዓበይቲ ስግኣታት ኮይኑ ዘሎ ለውጢ ክሊማ እዩ። ወሰኽ ሙቐት፣ ወሰኽ ነዝዕን ዝናብን ንጠበያት ምንባር ጣንጡ ኣበራቢርዎ ኣሎ ይብል። ማዕበላት ሙቐትን ውሕጅን ካልእ ጠንቂ እዩ ዝበለ ሪፖርት WHO ንፓኪስታን ከም ኣብነት ብምውሳድ ኣብ 2022 ኣብቲ ሃገር ምትሓዝ ዓሶ ብ5 ዕፅፊ ምውሳኹ ይገልጽ። ለውጢ ክሊማ ዓብዪ ተራ ነይርዎ ዝበለ ዶክተር ንጋሚየ ከም ዓሶ ዝበሉ ሕማማት ንሙቐትን ዝናብን ተቐላዕቲ ምዃኖም ሓቢሩሎም። ተፈጥሮዊ ሓደጋታት እውን ንመስመራት ኣገልግሎት ምክልኻል ሕማም ዓሶ ስለ ዘተዓነቕፍን ከም መድሃኒትን ክታበትን ዝበሉ ኣገልግሎታት ካብ ምሃብ ዕንቅፋት ስለ ዝፈጥርን ኣብ ፀገም ምድሓን ሂወት ፅልዋ ከም ዝነበሮ እቲ ሪፖርት ጠቒሱሎም። ሕማም ዓሶ ካብ ፓኪስታን ሓሊፉ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ናይጀርያ፣ ፓፑዋ ኒውጊኒ ከምኡውን ኣብ ኡጋንዳ ናህሪ ሕሙማት ዓሶ ከም ዝተመዝገበ ዝገልጽ በዓል ስልጣን ውድብ ጥዕና ዓለም ንዳታ ወይ መዝገብ እስትራቴጂካዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንጥቀመሉ ኣለና። ንዝሓሸ ውፅኢት ድማ ናብ ዘይብፃሕ ዘቤታዊ ከባብታት ብምብፃሕ ውፅኢት ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና ኢሉሎም። ብዓብኡ ግን ኣብ ጥዕናን ክሊማዊ ለውጥን ዓለምለኻዊ ስጉምቲ የድሊ ይብል ብምስዓብ። እቲ RTS SASO1 ዝበሃል ክታበት ዓሶ ግን ኣብ ኣፍሪቃ ንሞት ህፃናት ብ13 ሚእታዊ ከውድሎ ከም ዝኸኣለ ዝጠቅስ ውድብ ጥዕና ዓለም። ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ እውን ውድብ ጥዕና ዓለም R21 ማትሪክስ ኤም ዝተባህለ ውሕስን ኣድማዕን ክታበት ከም ዘተኣተተወ ዘኪርሎም። እቲ ክታበት ኣብ ኣፍሪቃ ቀረባቱ ክውስኽ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎም። ምክልኻል ሕማም ዓሶ ኣብ ገለ ሃገራት እውን ድሮ ዓወታት ኣመዝጊቡሎ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመተ 2022 ትሕቲ 1,000 መትሓዝቲ ዓሶ ዘመዝገባ ሃገራት ናብ 34 ክብ ኢለን ኣለዋ። ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበራ ግን 13 ጥራሕን። ከም ኣዘርባጃንን ታጃኪስታንን ዝበላ ሃገራት እውን ካብ ዓሶ ናፃ ተባሂለን ኣለዋ። ካልኦት እውን ክስዕባ WHO ተስፋ ይገብር።
ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ሓንቲ ስድራ ቤት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ኣብ ምሕብሓብ ከባቢ ኣገዳሲ ተራ ዝህልዎ ለምለም ስፍራ ኣማዕቢሎም ኣለው። ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ንዘዳለዎ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ሕምብርቲ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ክውል ዝበለ ልሙዕ ስፍራ ኣሎ። እቲ ሓምላይ ስፍራቲ ንብረት እቲ ብቕዲ ሬጌ ሙዚቃ ዝፍለጥ ዮሃንስ ውብሸት ብናይ መድረኽ ስሙ ራስ ጃኒ በዓልቲ ቤቱ ኢየሩሳሌም ሃብተሰገድ ወይ ከዓ ልዕልቲ ኢየሩሳሌም ደቆም 7 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣዛርያስ፣ 4 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣድሪኤል፣ 2 ዓመት ዝዕድሚኣ ኣዝመንን 6 ኣዋርሕ ጥራሕ ዝገበረት ቈልዓ መልኣክን እዩ። እዛ ስድራ ቤት እዚኣ ፈልስታት ተኺላ ሓብ ሒባን ኣሸሓት ተኽልታት ተዕብየሉን ስፍራ እውን ኣለዋ። እዚ ፕሮጀክት እዚ ቅድሚ 16 ዓመታት ኣቢሉ ወላዲ ኢየሩሳሌም ዝኾኑ ኣቶ ሃብተሰገድ መንገሻ ቦታ ምስ ፈቐድሎም 2,000 ፈልስታት ብምትካል ነበረ ስራሓ ዝጀመረት። ኢየሩሳሌም ክትዛረብ ከላ ሰብ ካብ መሬት ስለ ዝተፈጠረ ንሓመድ ክንከባኸብ ይግባእ፣ ንምድርና እውን ጽሪቲ ክገብራ ይግባእ። መሬት ንዘለኣለም ትድቅሰላ ስፍራ እውን እያ። ሓመድ ኢና ካብ ሓመድ ተፈጢርና ካብ ሓመድ ንምገብ ናብ ሓመድ እውን ኢና ንምለስ ትብል ክልትዮ መጻምዲ ተሓለቕቲ ከባቢ ኢና ባሃልቲኦም ከም ጠበቓታት ዛፋት ኢና ናብ ዝኾነ ስፍራ ኸይድና ዝኾነ ሰብ ንዛፍ እናቆረፀ እንተርኢና ስለምንታይ ኢኻ ትቆርፁ ዘለኻ ኢልና ኢና ንሓትት ይብሉ። ኢሳቅ ዲካቦ ክኢላ ሳይንስ ተኽልታት እዩ። ብከባቢ ደረጃ ንከተማታት ሓምላይ ኣብ ምግባር እውን ይነጥፍ። ንሱ ክዛረብ ከሎ ኣብ ሓደ ከባቢ ተኽልታት ክበዝሕ ከሎ ንናይቲ ከባቢ ኩነቶም ሙቐት ከም ዘተሃዳድኦ ይገልጽ። ስድራ ቤት ዮሃንስ ዝተኸልዎ ዛፋት ዘስዕቦ ለውጢ ንጹር እዩ እውን ይብል ንሱ። ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን እዮም ነቲ ፕሮጀክት ብገንዘብ እውን ዝድግፉ። ምስ ደቆም ኮይኖም ኣብቲ ስፍራ ግዜ ይሕልፉ። ወይዘሮ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ ኣብ ኣእምሮ ሰባት ዛፋት ንተኽለሉ ቀንዲ ምኽንያት ሰባት ኣእምሮኦም ናብ ዝኸድዎ ስፍራ ሒዞም ስለ ዝኸዱ እዩ። ንከባቢ ክትንከባኸብ ከለኻ ካብ ኣእምሮኻ እዩ ዝጅምር ትብል። ኣብዚ ቐረባ እዋናት ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ሶማልያን ኣብ 100 ዓመት ሓደ ሻዕ ብዘጓንፍ ሓደጋ ብርቱዕ ዝናብ ዝሰዓበ ሓደጋ ኣስታት 130 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር። ክኢላታት ኣየር ከም ዝብልዎ ክሊማዊ ለውጢ ዓለማዊ ዋዒ ከም ዘስዓበን ደርቅን ውሕጅን ብደረጃ ዓለም ገዲድዎ ከም ዘሎን ይሕብሩ። ቀርና ኣፍሪቃ ብሕልፊ ገለ ክፋላት ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ውሽጢ 40 ዓመታት ድሕሪ 5 ተኸታተልቲ ፍሽለት ዘራእቲ ኣጋጢሙ ብዘይፈልጥ ብርቱዕ ደርቂ ከም ዝተወቕዓ ኣሶሴትድ ፕረስ ዘዳልዎ ሪፖርት ጠቒሱሎ።
ዝቕፅል ከዓ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስ ፕረዚደንት ኣንጎላ ጆዋል ሎረንሶ ተራኺቦም ኣለዉ። ትኩረት ርክቦም ኣሜሪካ ንወደባት ኣንጎላ ምስቲ ብሃፍቲ ተፈጥሮ ዝሃፍተመ ከባቢታት እታ ኣህጉር ዘራኽብ መንገዲ ባቡር ንምህናፅ እትህቦ 1 ቢልዮን ዶላርን ከምኡውን ብኡቢልካ ቻይና ኣብቲ ኣህጉር ዘለዋ ፅልዋ ንምንካይን ዝዓለመ እዩ። ንፀብጸብ ኣኒታ ፓወል ካብ ዋይት ሃውስ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክምለሰ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንፈለማ ጊዜ ንፕረዚደንት ኣንጎላ ጁዋል ሎረንሶ ኣብ ዘተኣናገደሉ እዋን ምውቅ ኣቀባብላ ብምግባር ዘለዎም ዓብዪ ውጥን እውን ተዛሪቦም ኣለዉ።
ቅድሚ ሎሚ ክብሎ ከም ዝሰማዕኹምኒ ኣሜሪካ ንኣፍሪቃ ውፍይቲ እያ።
እቲ ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ዝተኻየደ ናይ ትማሉ ሓሙስ ርክቦም ትኩረቱ ብዛዕባ እቲ ኣሜሪካ ብእትህቦ ገንዘብ ብነዳዲ ዘይቲ ካብ ዝሃፍተመት ኣንጎላ ናብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ዝኣቱ ኮሪደር ባቡር እዩ ነይሩ። እቲ ከባቢ ቻይናን ኣሜሪካን ምእንቲ ፍልፍላት ክብላ ዝወዳደራሉ ዘለዋ ከባቢ እዩ። እቲ መስመር ባቡር ብደቡባዊ ኮንጎ ኣቢሉ ናብታ ብማዕድናት ዝሃፍተመት ዛምቢያ ዝዘለቕ እዩ። ክልቲኦም መራሕቲ ከምቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ብነዳዲ ዘይቲ ዝሃፍተመት ናይጀርያን ዝተገብረ ዘተ ኣብ ምውሓስ ዘላቐ ቀረባት ፀዓት ዝጥምት ልዝብ ኣብ ዝመፅእ 2024 ክገብሩ እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኣንጎላ ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ከለዉ
ፅምዶ ኣሜሪካ ኣብ ኮሪደር ሎቢቶ ቴሌኮሙኒኬሽን ፀዓትን ብፍላይ ኣብ ሓምላይ ፀዓት መርአያ ወይ መርትዖ ደገፍ እዩ። ምኽንያቱ ከምዚኦም ዝበሉ ትሕቲ ቅርፅታት ንኣንጎላ ጥራይ ኣይኮነን ንኽትዓቢ ዝሕግዛ እንታይ ደኣ ንምልእታ ኣፍሪቃ እውን እዩ።
ቪኦኤ እዚ ናይ ባይደን ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ውጥን ኮሪደር ኣብ ኮንጎ ሰላም ከይሃለወ ከመይ ኢሉ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ሓቲቱ ነይሩ። ፕረዚደንት ኣንጎላ ሎረንሶ ከም ላዕለዋይ ልኡኽ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ መጠን ዝሰርሕሉ ጉዳይ እውን ምስ ምዃኑ ውሃቢ ቃል ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕንነት ኣሜሪካ ጆን ከርቢ ምምሕዳሮም ንፃዕርታት ፕረዚደንት ሎረንሶ ከመይ ከም ዝድግፎ ዝርዝር ኣይሃቡን፣ ግን ብዛዕባ እዚ ናይ ባይደን ውጥን ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ።
እቶም ፕረዚደንት ብዛዕባ እዚ ኣዝዮም ተሓጒሶም እዮም ዘለዉ። እዚ ኣብ ፃዕርታት እቲ ትሑት ማእኸላይ ኣታዊ ንዘለዎን ሃገራት ኣብ ትሕቲ ቅርፅታት ዘላቂ ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ ምግባር ዓብዪ ግደ ኣለዎ። እዚ ከዓ ዕድላት ስራሕ ይፈጥር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ደቡባውን ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪቃን ኢኮኖምያዊ ዕድላት እውን ዝኸፍት እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ዘሐጉስ እዩ፣ ክንደፍአሉ ከዓ ኢና።
ተንተንቲ ግን እዚ መስመር ኮሪደር ባቡር ዝዕወት ኣብ ኮንጎ ዘላቂ ሰላም ምዝህሉ እዩ ባህልቲኦም። ግን ቻይና ግዲያ ክትገብር ትኽእል እያ ምስ ቻይና ወላ እውን እናተወዳደርካ ምትሕባር ከድልዩ ክብሉ እቶም ተንተንቲ ይውስኹ ፕረዚደንት ሎረንስ ግን እትርክቦም ካብቲ ዝተፀበይዎ ዝሐሸ ምንባሪኦም ንጋዜጠኛታት ገሊፆም ዘለዉ እዚ ፀብጻብ ኣኒታ ፓውል ካብ ዋይት ሃውስ እዩ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንፈለማ ግዜ ተኣናገደሉ እዋን ምውቃ ቀባብላ ብምግባር ዘለዎም ዓብዪ ውጥኑ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምክንሓልፍ ኢና ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፈረያ ብዙሓት ፍልሚታት ቀንዲ ተዋሳኢት ኮይና ዝሰርሐት ሚርያም ምስግና ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምምፃእ ባዕላ ዝደረሰታ ሓዳሽ ፊልም እውን ዘርጊሓላ እታ ሆምለስ ዘርእስታ ፊልም ካብ ኣፍሪቃ መፂኦም ኣብ ኣሜሪካ ግዳም ሓደር ብዛዕባ ዝኾኑ ሰባት መልእኽቲ ትሕልፍ ምዃና ሚርያም ትገልፅ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብዚ ናብ እስትድዮ ንዓዲሙ ኣሎ ንስማዓ እዮም
ሕራይ ሚርያም ምስግና ከመይ ኣለኹ መጀመርያ
ፅቡቅ ንሓነ ኣምላኽ መስገን
እንኳ ድሓ መፅራኺ ናብ ድምፂ ኣሜሪካ ሚርያ ምስግና ኣብ ዓዲ ኣብ ኤርትራ ክትዋስእ ከለኺ ብጣዕሚ ብዙሕ ንሪአክ ነርና ኣብ ሓደ እዋን ዳርጋ ፀብለል እውን ኢልክ ነርኪ ካብተን ኣለዋ ዝበሃላ ተዋሳእቲ ኣብቲ ቀንዲ ተፈለጥኩሉ ግዜ ከዓ ናብ ኣሜሪካ መፅኺ ብዝኾነ ኣዝክ ትመፅእ ከለኺ ሓደ ዝገደፍክዩ ነገር ኮይኑ ተሰሚዕኪ
እዋ ናብ ስደት ክትወፅእ ከለካ ትፈትዎ ሞያ ገዲፍካ ኢካ ትወፅእ ግን ኣይሰራሕካዮን ማለት ኣብ ውሽጢካ የለን ማለት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ እዩ ነይሩ እዩ እቲ ዝፈትዎ ሞያ ኣብ ውሽጢ እዩ ነይሩ እዩ ከምኡ ስለዝኾነ ኢካ ሕጂ ብሓደ ስራሕ ተመሊሰ ዘለኹ ማለት እዩ
ናብ ሓደ ስራሕ ተመሊስ ክለኺ ወ እቲ ቀንዲ መዛረብና እውን ንሱ እዩ ሓድሽ ፊልም ደሪስክን ኣሊኽን ኣለኺ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ኣመሪሕዮ ኣነ እውን ኣብ ኒሮ ኣጋጣሚ እንኳ ሓጎሰኪ ሆምለስ ዝብል ፊልም ሓድሽ ፊልም ዘርጊሕ ኣለኺ ስለዚ ናብቲ ቀንዲ ሕቶ ከመይ ሓሲብክዮ ንምንታይ ክሰርሐ ደሊኺ ንምንታይ መጀመርያ ግዜ ናትክ ፊልም ክትደርስን ክትኣልየን ዘሊኹ ሞ እንታይ እዩ ከምኡ ኣበጊሰኪ
እቲ መበገሲ ሕጂ ኮንኩን ተበጊሰ ፊልም እናተይ ክሰርሕ ኣብ ዓዲ ንከሎ ከይዲ ሓስብ ነይረ ምክንያቱ ወላ ራይቲንግ ዳይረክቲንግ ን ኣክቲንግ ምስ መምህር ካሕሳይ ወድኳዳ ኣብ ኤርትራ ክላስ ወሲደ የ ብድሕሪኡ ጀሚረ እቲ ናይ ድርሰት ሓሳብ ዝመፀለይ ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ድርሰት ንከለኒአ ነዚኣ ድርሰት እዚኣ ኣቐዲመ እያ እቲ ሓሳብ ሕጂ ዝተበገሰ ኣይኮነን ካብ ቀደም ዝነበረኒ ሓሳብ እዩ
እግረ መገደይ እዚ ወዲኳዳሲ ብዙሕ ግዜ ሽሙ ይለዓል ብዙሓት ሰባት ከዛርብ ከለኹ እንታይ እዩ ዝገብረኩም እንታይ ከመይ ዝሃንፀኩም እንታይ ዝቕይረኩም እንታይ ኹም ትኸስቡ ካብኡ
ብጣዕሚ ንፉዕ መምህሪ ክምህረካ ንከሎ ኣብ ኣመሃህርኡ ኣብ ኣተኣላለያ ወላ ኣብ ናይ ራይቲን ፈተና ትወስድ ኢካ ብስነስርዓት ክላስ እዩ ሂብና እቲ ክላስ ተማሂርናዮ ከዓ እቶም ካብኡ ዝወፃናስ መብዛሕትናስ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ኣለና
ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ካዳ
ያ መምሪ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ካዳ በዚ
ጋጣሚ ብዙሕ ሰብ እዩ ጠቕሶም ፅቡቅ እዩ ብዙሓት መንእስያት የፍር ኣሎ ማለት እዩ ናብታ ፊልም ክንምለስ ማለት ኣብ ደገ ኮይንካ መቸም ፊልም ክትፅሕፍን ክትደርስን እንደገና ከዓ ክትዝርግሕ ወይ ክተውፅእ ከቢድ ምዃኑ ንማን ሰብ ርድእ እንዩ እስኪ በዕል ክግለፅ እዮ ከመይ ነይሩ ትብድሆ
እታ ፊልሚ ምስ ተፃሕፈት ሪራይት ክገብረለይ ናብ መምህር ጣዓመ ሊኢኸያ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መምህር ጣዓመ ዳይሬክተር ደራሲ ማለት እዩ ድሕሪኡ ፀገም ፈለጠ ሊዝ ምኳን መምህር ተኽኢልካስ ከምዚ ምስ በልክዎ ፀገም የለን ዝገረፍኩ ገዲፈ የለኒ ፅቡቅ ስሚዒ ተሰሚዐኒ ሽዑኡ ማለት እዩ ተወዲዓ ምስ ተመለሰት ኣብዚ ከዓኒ ናብ ናይ ተዋሳእቲ ምሕታት ጀሚረ ማለት እዩ ተዋሳእት ከዓ ብፅቡቅ ተቐቢሎ ሞ እቲ ዝኸበደ ዝነበረ ተወልድ ሓወይ ኣብቲ ናይታ ፊልሚ ክንሰርሕ ከለና ንዓይ ከቢድ ዝነበረ ልዕሊ እቲ ፕሮዲስ ምግባር እቲ መደብ ናይ ተዋሳእቲ نخترعو سكيجو على بحر نغتم سو كبير بزعد تفلت خانسخة كم تقول سب تفلت أو مالتي مانياتو كلات كا سرح لك تمرت لك فاميلي دلو مالو سو نعي خبنا نيرو سكفتها عب ساعتها تجميرس عب ساعتها تود على دبل حسب نيرنا مالتي جن أملاك مسكن كا سلا مسارحتي سلا كله ما بعزنا برو مالتي بعبيو نهما برام كاميرامان كلات ناس صفوف سرح سرحنا عب ساعتنا جميرنا عب ساعتنا خاودينا
وانا بحكي سمعتنا زيادة خبر حالومسي أمريكا معرفن ديقف فحموهانا مجمرة تسبك بكابي ملسيو بحان سابي سرح مخانو تي تواسو أخر لكم كاليفورنيا زموسو كنزنبورو كابل راس بيغاز نفادا كاب نفادا راس بيغاز زموسو كمون كاب بعل سيات الكاب كاب بطاطات كاب أوهايو نحلي كاليفورنيا الزريب كاسي كاب أوروبا يرحق شوعات ساعات بنفاريت كالوتون كوم بعل نفادا إمو أقد عامي أوسو النبر كبتي ناي مرغتا بعل
جن بق حراي إلهم نسهم بتبق منفس لاستقبلوه كده مزبلكو خاص بق عنده تي بوزيتيف إنرجي أفتي سرح زنبرة بسلام جميل ناس بسلام أودينا عود سرحك أخوين لنا مالتي
حجي أب هوة أمريكا زت مثلتي أت مثلني كل كندر أخوها وانت فيلم سلازي أب زي ما تيجي خاسب كي خبر استا مو نتاي تي علامة قرب تأخي من اختيار تلف دليقي
العلماء بحث أرزبلة أبز عد أبعدنا خوينا أمريكا خنا حسبون كلنا كله إيزي إذا مثلنا خمزي سلي إذا زرك بزح زي ترهت بزح زي تدكم كلنا جرسي كم تأبعد خوين كات حسبوا أيكونن أمريكا حكي أجي كابوي تما بجس حدا نسلو ما بجسي أبز خاني طريقها ولا عبش إيرتراني تبع هملاس دوت وقلة طريقها
قدام حدر طريقها
قدام حدر دوت وقال استريق حجي اي تتبعوني خا امريكا
امريكا مسيوس اندى قناب دقى حدر
او كوم او ايدبل حجي زخوانا سبك عادك سبعت كم زجاج قبرتينا اتسب سنمنتاي كوم اخوين الله الناسني اين حاسبنين همس كاباج امريكا مالاتي حجي كوم او بزبل لا تحسب
سي انقص كنردو اين فتن الله
او سب سي سينو ترح يكونن هم لس دوت ولا كلو نقر هالي كاسني تزلخيو نقر قال نقرنا اخذت ليك عليو ويقال أنا قرر أبي هوت مزجات من كاريس هوملس كتوت تخليها ده متصور ونكم خجبر كاس خلي أدلني أتخون كاتت أو يكحت حلف تخليها أنت زي كون كاجن عقلت أبد كوت كا يخليه أجي كم أوس لزرع أخو إيه أنا تا تعبت بهم جميرة يا مالتي
سميري مسكنا استخاي دق على مدق نروح زبل ايو اب محبرا وقصعتنا بملو اكترقبو تخليهم زي دم امريكا
دم امريكا اغلغلوت قانقوا تگرنيا كاب سونيك ساب عرب زتفرالو يمدبات اب قدام السناب تدما اب حدا وراوي زعبا زتكر فلو يمدلوات يقرب قطتاوي فنونا مزحلفكم اب زطعمكم غزي اب مربى بحبريتان محبراوي قصاتنا تمالشكم كتكتاتلو وبتخولو نزخخر بزي كازي اب مدباتنا زلوكم ريتو نختلو خلنا نعدمالنا دمص امريكا مدب قوانقوا تغرينا
كم سمع خموز حالفوكم يكون ولا أنا يوم مدباتنا أما حبرا وقصعتنا أتيكم كت كتاتل وتخليهم أبى تقرنيا دات كام كمون تقرنيا فيسبوك يوتيوب أتيكم بنز حالف وانون ولا فيديوهات كتري وكم تقولون زخاخركم الفتوم بارنا يوم يعرب حفشة مدلواتنا بزينا نفس مزلنا كلام السنبت يزمة تزلو أما نيك كلام السنبت مدلواتنا أبى تقرين أكل سنكلان نزق برق أرباتن زلو حزرتاتنا ملكتون زتدالن ومدابي كخوون كتكتاتو لنا نعدمكم مبارب زنايلومي فنوانا بستفال علي مدب صراح مساخاتكم زمسنا من كنبار دمتن فنوان برهان حيولي عنيرا موهاد مسلن سلن كأقر مادا قفان لترا آمن تنيوم موهاد مسلن دائن محبرا وقطعتنا خاوين تخيدانيا أسانادا إزمدب دماء أبراهام تسفال وليني روم ساحكم زمسخو خاء مني أفوركي أمنا قادم سنبت مدلاو نحسام رهوكم السلام ليفي دحان هدارو